Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ornasary Reşit Meredow BMK-nyň baş assambleýasyndan çykşyny şuwun kuwun energiýa üpçünçiliginiň howpsuzlygyny kepillendirmegiň global meçberde dünýä ähmiýetine ýa bolanyny nygtady.
Одним из базовых условий стабильного и бесконфликтного мирового развития сегодня
Şuwun kuwun dünýäniň durnukly konflikt ösüşiniň esas şertleriniň biri objektiw sebäplere görä energiýa howpsuzlygy bolup durýar diýip Reşit Meredow aýtdy.
По объективным причинам является энергетическая безопасность.
Türkmenistan energiýa üpçünçiliginiň howpsuz amala aşyrylmagy üçin uglevodorod resurslaryny önürjüýiniň, tranzit edýäniň we ulanjyýiniň wagtlaryny deň derejede gorumagy gönükdirilen halkara kanunçylygynyň işlenip düzülmeliligini öňe sürýär.
В качестве первого шага в этом направлении в ходе нынешней
Bu meselede ilkinji adym hukmunda Süýetiýanyň çägini BMK-nyň bu urda köp taraply dokumentini işläp düzjek ekspertler toparyny döretmek barada baş assambleýanyň rezolýusiýasynyň proýektini taýýarlamagy maksada laýyk hasaplaýar diýip Meredow aýtdy.
Соответствующего многостороннего документа ООН.
Türkmenistan daşary işler ministri Meredow tebigaty Taşkı urşov qorumak meselesinde edilmeli xizmattaşlık qarada hem durup geçti. Ol, Merkezadiyanın Kaspı Basseyinin zonasının çılsırımlı ekoloji şertlerindeki region olup duruyanlığını verledi. Şeyli de Meredow, bu sebepte ekoloji meselelerini çözmek koyunç edilen işlerin yeterlik değerliğini aydıp, bu meselede neticeliliği kazanma uçuyun alımı, teknoloji, siyasi, diplomatik ve kurumoçuluk teknik çarelerinin görülmeliliğini nıgıtadı.
Поэтому предлагаем создать в сотрудничестве с ООН, региональный центр по технологиям.
Себептен Birleşen Milletler Romat bilen hyzmatdaşlykda Merkez Aziýada we Kaspy basseýnyna klimatyň özgermegi bilen bagly regional technologiýa merkezini döretmegi teklip edýär diýip Meredow aýtdy.
Klimata Centralnyj Aziýa i Kaspiskom basseýne.
Türkmen resmiýetiniň pikirine görä, şeýle merkeziň döredilmegi bu sebepden ýurtlarynyň ekologiýa howpsuzlygy meselesinde has ysnaşyklyk hyzmatdaşlyk etmegini Bu meselede milli, regional, halkarı tagarlarlarının has neticeli utgoşturulmağına kömök eder. Şeyledi Meredow, Türkmenistan'ın dünyada parahatçılığı ve hoksulluğu korap saklamak meselesine ulu üns veriyenliğine aitti. Ol, Türkmenistan'ın dünyada yaraksızlanmak prosesinde hemme taraflayın koşun koşmağını bundan veylagam devam ettireceğini belledi.
Предлагаем провести в следующем году под эгидой ООН
Geljek ýyl BMK-nyň ýolbaşçylygynda ýaraglary ýaýratmalygyň halkara hukuk esaslaryny giňeltmeklige gönükdirilen çäreler barada maslahatlaşmak üçin ýokary derejeli konsultasiýa maslahatyny geçirmeklige teklip edýär diýip Meredow aýtdy.
Международно-правовой базы по вопросам нераспространения.
Şeýle de Meredow Türkmenistanyň BMK bilen hyzmatdaşlygyny adamzat progresi, adamlaryň durmuş ýaşaýyşyny we awadançylygyny ýokarlandyrmak, global ykdysady we sosial ösüş üçin amatly şertleri döretmek, adamyň döredijilik mümkinçiliklerini açmak, onuň hukuklaryny we adatlyklaryny gollamak nukdaýy nazarynyň seredýändigini belledi. Meredow Türkmenistanyň şu maksatdan uralyp 2013-2015-nji ýyllar aralygynda BMK-nyň ykdysady we sosial geňeşine agda bolmak üçin öz kandidaturasyny hödürlendigini aýtdy. Ol bu kararyň ýurdun siýasy, sosial ykdysady, gumanitar we beýleki urlardaky häzirki ösüş reallyklaryny, halkara proseslerindäki işçiň pozisiýasyny esaslanýanlygyny hem sözüne goşdy. Şeýle de Reşit Meredow Birleşen Milletler Romasynyň halkara meselelerini gün tertibine gumanitar problemalaryň aýratyn, özbaşdak ur hökmüne goşulmalygyny öňe sürdi.